Komið sæl, þetta er Flintan og Fáriði, hlaðvarp íslenskar bókmyndir fyrir alda og við erum hér mættir í léttum dúr, Gunnlaugur og Ármann og eins og áður er aðalefni þáttana, fornsögur, hvort sem það eru alíslenskar eða jafnvel evrópskar og í síðustu þáttum höfum við talað Arthur Konung, Egil Skallagrímsson, Þorkell Súrsson og bróður hans, Gísla og síðan frekar óþekktan Gunnlaug en nú komið að fyrstu konunni
Já, fyrir utan Þórhildi
Já, fyrir utan Þórhildi sem náttúrulega sem
svífur
yfir vötnum hérna, verðavættur þáttarins
Já, okkar fyrirmynd
Algjörlega en núna það sú saga sem ég þóri alveg að segja þetta hérna margir aðrir sammála mér sem ég þykir hvað allra leiðinlegust og það Laxdæla saga reyndar konan mín ekki sammála mér
ég ekki heldur
nei, mér þetta svo sem ég hug sko en það valdið þú efnin þáttarins en mér þykir þessi þetta var mér kvöl og pína að lesa þessa sögu ég ákvað fyrir nokkrum árum en mér langaði að lesa sem flestar íslendingasögur og vera búin að mér veist ég að maður ekki vera viðræðu hæfur nema að hafa lesið kannski helmingin að þeim þannig að ég ákvað að fara upp á bókasafn og sækja Laxdælu og lesa hana og þetta er ekki saga þannig sem ég las þá fyrir skóla eða fyrir einhvern annan ég bara las hana fyrir sjálfan mig og þetta var kvöl og pína fannst mér, ég tengdi ekkert við þessar persónur nema ef til vill er náttúrulega sko frægasta persónun í þessu sögu er persónan sem við ætlum að tala núna það hún Guðrún
Já, það nú margt skemmtilegt við Laxdæla sögu finnst mér
Já
og ég man að því ég kenda hann einu sinni þá sagði ég að fólk væri annarkvort kjartanistar eða bollistar
Já
Kjartan væri sá sem væri meira hana, fremri en bolli svona tilbaka og í gegnum tíðina þá hefði ykkur að fólk stendur með öðrum kórum og til dæmis langa mín stóð með bolla mjög eindriðið
Já, hann lísti því yfir
Nefndi son sinn bolla Það var alveg skýr vitnisburður hvorum hún hélt með það var enginn kjartan
Nei.
Ekkert að börnum henni hétt Kjartan
nei, mér mitt
þannig að svona bollistar kalla ég það
bollistar, já, þetta er mjög gott
svo voru mér tveir drengir sem ég kendi sem rættu þetta í sínum fyrirlestri og þá var annar kjartanist og hann var meira svona útkverfur
já.
Og ég einmitt með hlaðvarp núna
já, einmitt
og hins að var meira bollisti og það passaði gjörsamlega við þeirra skapgerð
já, hann hélt sig meira baka til
já,
ok, já
en vestlíks
boll
Ég eiginlega lít alltaf á mig sem gagnrýnandan, þannig að ég stund utan við söguna. Ef ég væri spurði hver uppáhalds persónan, þá myndi ég segja sögumaðurinn. Og þannig var þetta líka því ég lék mér sem barn.
Já.
Við vorum bræður meira eins og sögumaðurinn en sem einhver persónan.
Já, einmitt.
Þannig að, en sem sagt, bolligreyið, ég sé alltaf fyrir mér heimil hans, fullt af silfurvelunum. Að því að Kjartan bestur í öllu og vinnur allar íþróttakeppnir og bolligreyði, hann alltaf hangand aftur í Kjartani, þess að hann aldrei einn.
En svona Andrés önd sinna tíðar.
Já, hann silfur velunin er bara hans hlutskipti í lífinu, hann fær alltaf velun,
Já.
En hann alltaf nummer tvö.
Já.
Og alveg lengi vel, heldur maður, að hann sé sáttu við þetta.
Já.
Lesandinn heldur það Demi. Og Kjartan heldur það.
Já.
Að bollis í allsæll með verð nummer tvö. En svona bara og við ræðum þetta alveg lók þáttarins svo kemur ljósa bolli, ég bara ekkert ánægur með verðum við tvö það er bara blekking
það er líka, ég meina að þú þyrftir að vera einhver gífurlega andlaus típa eða þú ert alltaf bara ánægur með að vera nummer tvö
ég held að hann hafi
ég stend við þessi orð
ég held að hann sérlega verið það lengi en svo sér maður fyrir sér einn daginn hafa hann verið lítið á alla silfurbikarna
já, einmitt sko íslendingasögunar í huga þér eða það ekki
algjörlega,
já,
það er bara því ég fættur þessari öld
já.
Fyrri menn orti náttúrulega rímur úr öllum íslendingasögunum þeir máttu aldrei sjá góða sögur þá er búin ekki rímur út aðeins þannig tjáðu þeir sögurna upp og nýtt í rímur og þeir hugsa Laxdæla hafði þeir hugsa já Laxdæla hún er svona fín en það er ekkit rím í henni þá eru bara orta rímur samstundist til að bæta fyrir þessa vanrækslu
Já, já, og þú ert þá einmitt búin að hérna, heldurðu, og það nú allt svo mikið talað sko, ég held að búið að tala um mörg ára Baltasar Kormákur síðan leiðin að fara að gera stóru víkingamyndina sko, íslensku víkingamyndina, heldurðu að Laxdæla verði fyrir valinu?
Ég eiginlega viss að hann mun ekki velja einhver tiltegnarsögu.
Nei, hann mun bara velja einhver að, bara svona, allt saman.
Það, þá náttúrulega sagan farangur.
Já, það er rétt,
það er rétt. Mm-hmm. En ég veit ekki hvort þessi mynd verið nokkrum að gerð fólk hefur átt erfitt með kvikmynda íslendingasögurnar og kannski vegna þess að fólk ekki nógu góð sambandi við húmorin íslendingasögurnar eru dref fyndnar mm-hmm. en oft eru það ekki kvikmynda þar þannig
nei, einmitt, þetta er svona hádramatík og, svona.
Já, og það er svona einhver víkingaarfur sem er að flækjast mm-hmm. fyrir mm-hmm. en ég hef aldrei litið að sögurnar þannig fyrir mér er þetta bara svona hverstaslegar sögur nákvæmna grýtur.
Já, einmitt.
Ég meina ef Jane Austen hefði verið upp á 13. öld hefði hún skrifað íslendingasögur.
Líklegast.
Og hún skrifaði raun og íslendingasögur. Bara það gerast í Bretlandi og er annar hóp manna.
Það er ekki að margir drepnir kannski.
Nei, nei, fólk giftist í staðinn.
Já, einmitt.
En fólk giftist líka íslendingasögunum.
Já, já.
Og það eru misvel hefni hjónabönd. Mm-hmm. Eins og við munum ræða. Og Guðrún, hún er náttúrulega svona ásamt agli og kannski gísla er hún svo persóna sem fólk hefur hvað mestan áhuga á innri lífi innra líf hennar skiptir mjög miklu máli í sögunni og þetta þessu hafa áhorfendur tekið eftir en annars finnst mér hún vera stórkostlega miskilin íslendingasagna persóna
Guðrún Ósvífur dóttir
Já
Mér alltaf þátt þetta nafn daldið hérna einhvern veginn gefa til kynna sko þú veist að hún er Ósvífur dóttir
Já
að gefa þetta kynna eitthvað svona eitthvað vanheilsu þarna
það er kannski ástæðan fyrir ósvífur lítið notað í nútímanum
já, ef til vil
og ef ég maður rétt áttum bræður sétu vandraður og torraður það er líka frekar
lítið notað þetta er augljóslega húmór þarna
já, gæti verið já. En sem sagt Guðrún er frekar miskilin hún er vinsal mm-hmm. en ekki skilin rétt og þetta var haldið áfram fram á okkar daga og ég man að það var hann að Það var gefin út þýðing á Íslendingasögunum fyrir nokkrum árum í Penguin sem var feikilega vinsal og var ritdæmt allan heim og þar var einn ritdómanu sagði Guðrún Ósvífursdóttir, the most beautiful woman in Iceland
Já
En þetta er miskilingur
Þessi Nú var hún ljótt
Nei, það er sagt hana hún var kvenna vænst er upp óks á Íslandi bæði að ásjónu og vitsmunum
Já
Þannig að þessi gagnrýnandi fellur niður helmingin.
Vitsmunni hennar.
Vitsmunni, hann fellur þá niður út úr lýsingunni.
Já, þetta er verið ykkur dæmigerð kallar einn bara.
Já, þetta er svolítið sérstakt fyrir, ég held að þetta sé, ég man ekki hvort það var kallið að kona sem skrifaði dóminn.
Já, ok.
En ég held að sé enginn á nútímanum og ýmsum tímum að taka ekki eftir þegar konur eru vitrar.
Já,
og Guðrún hefur sannlega orðið fyrir barðin á því
samt sko, þetta er aldrei vinsalt efni núna að rétta hlut kvenna í Íslendingasögunum menna bara Hallgerður Langbrók er orðin daldi hérna átrúnaða góð kannski margra feminista og...
Jú, það er líka bara fínt
Já.
En þarf að gera það með nákvæmum lestri á sögunni eins og ég ætla að fara að gera núna
Já.
Til dæmis ef við tökum lýsinguna Guðrúnu nú er Kjartan Ólafssoni lýst í löngumáli og meðal þess sem er lýst er útlitans hári hans og alls konar hlutum ekkert sagt þessa hluti hjá Guðrúnu
Nei.
Þegar búið er að segja hún sé kvennavænst sem þýðir endar ekki the most beautiful woman in Iceland
Nei,
þetta er... þýðir bara frekar myndaleg kona
uh-huh.
þá er bætt við ásjónu og vitsmunir og síðan er sagt hún sé kurteis kona allra kvenna var hún kænst og best orði farin hann hún er
Já.
Klók og kæn og málsnjöll En þessi er allir sleft.
Ég, þetta, fólk vil ekki heyra um eitthvað svona.
Fólk í nútímanum tekur Guðrún er svolítið eins og hún sé kannski Marilyn Monroe, en raun og veru var hún Marie Curie.
Já, við skulum reyndar ekki gera lítið úr Marilyn Monroe.
Það var reyndar talin mjög vitur, var það ekki að sína tíma?
Já, það ekki.
En hún er ekki fræg fyrir það samt.
Er ekki, við erum kannski sagt að Guðrún sé svona Dolly Parton?
Jú, Dolly sem sagt
hún er ansi klár
en hún er ansi klár en sem það, ég er að meina meira viðtökunar
viðtökunar
fólk tekur henni sem manneski sem er fyrst og fremst falleg og glæsileg og á fallega hluti en svo sést í yfir þessa þætti lýsingunni sem eru samt hamrað á í sögunni aftur og aftur þegar hún er kynnt, þá er vitsmurinnir bróðu parturinn af lýsingunni en síðan er þetta endur tekið aftur og aftur til þess að einu sem sagt þar skortir eigi viturlega ráðagerðir er þau eru Guðrún og Ósvífur
þannig
að Ósvífur er spekingur
Já.
Og Guðrún er líka spekingur
Já, og þau eru að spekjast saman
og þegar hana, hún er orðin eldri þá er besti vinur hennar Snorri góði
Já, það segir hún sitt
það segir sitt Snorri góði er kallaður vitrasti maðurinn á Íslandi er eigi var forspár
Já.
Og Guðrún er alveg að vitur á hann
Við samt alltaf þótt sko að vitur á mennirnir í Íslendingasögunum sko ef maður myndir hitta á núna í dag þá værið þið frekar óþrólandi Þeir væru
Margt viturt fólk er algjörlega óþrólandi og ég undan skil ekki vissi þetta
Nei, ég er mitt
En sem sagt þarna það sem ég kannski ávið er að engin talar Snorra góða á 20. öld og 21. öld án þess að komi fram hans í vitur en það er ekki talað að Guðrún sé vitur
Nei.
Það er bara að tala hver hún gift hver hún elskar
Já, hún andlega svo fræg orð sko, í lokin og það er bara fyllt henni alla tíð
Já, já, það er að vísu rétt en sagt, það er líka svolítið áhugavert það sem hún segir í lokin
Já, hvað var það til?
Þeim var ég verst, er hún unni mest
mm-hmm.
og þetta er líka mér skili talsvert
Já
vegna þess að fólk heyri bara setni hlutan
Já
og spyr hverjum unni Guðrún mest
Já, ég myndi
Og þetta hefur fólk mikinn áhuga að vita hverjum Guðrún unni mest og örugglega verið ætlunin að leysendur var að spyrja sig því það sem eftir og þessin ekki sagt
heitu pottaspjall sko.
Ef Guðrún hefði svarað þessu bara, nefnt mannin var engin að tala um þetta lengur
Nei,
en hún kýsa að svara með gátu sem er mjög spekingslegt spekingar tala mikið í gátum
Já, þetta er líka bara frekar óþólandi eða fólk er alltaf að tala í gátum sko.
Já, en einmitt þetta er það sem spekingar gera og spekingar sem skrifum hugvísindi núna suma skilur ekki nokkur maður
Nei.
En það er líka eðli spekingsins
Takk að fyrir að segja þetta
Já.
Því að núna líður mér ekki jafn illa með að hafa ekki skilið allar þeir greinar sem þú lést mér lesa
En þeim þarf ekki heldur líð illa
Nei.
Vegna þess að spekingar eiga að tala torrætt
Já.
Og Guðrún gerir það En taktu líka eftir Hún er ekkit bara að tala hverju hún unni mest
Nei.
Hún er spurða því en hún svarar allt öðru
Já.
Hún svarar þeim var ég verst er ég unni mest þannig að hún er í raun og veru að ræða iðrun og sekt
Já.
Hún iðrast þess Já. Sem hún hefur gert og henn er umhugum að hún hafi verið vond við fólk
Já.
Það er það sem svarið hennar snýstu
Einmitt.
En grunnhyggni lesendur í nútímanum tak ekki eftir því
Þetta er bara stór orð
Já.
Að tala grunnhyggna lesendur.
En sönn, og þetta er enda mjög algjönd að fólk hlusta bara alls ekkert á hvað aðri segja.
Nei.
Þess er svo mikið átt að hafa bókutafræðinga.
Já, algjörlega.
Sem manna best skilja texta ef þeir eru góði bókutafræðingar.
Mm-hmm.
Nú, þarna, get ég ekkert ábyrst alla bókutafræðinga, en
nei.
Góður bókutafræðingur skilur hlutina betur en allir aðrir.
Já.
Og bókutafræðingar eiga hlusta á það sem fólk segir.
Já.
Og það sem Guðrún segir er þeim var ég verst, er ég unni mest þannig að þetta snýst ekki bara að halda því leyndu hverjum hún unni mest
Nei.
Hún er í raun að vera að hugsa eigin sekt og ábyrð allan tíman
Já.
Og þetta var líka komið fram í öðrum lýsingum hún grætur yðrun og tárum og hún hefur tekið kristni eins og aðrir og lífur svona hálgerðu nunnu lífi
og
er eins og eigil og gísli Þetta snýst allt innra líf manneskjunar.
En hún hefur kannski bara hlotið eitthvað svona örlug að vera eitthvað svona femfatal.
Já, hún hefur orðið fyrir barðuna því
Já.
Hvernig fólk talar konur.
Já, einmitt.
Og hvernig fólk talar gáfaðar konur sérstaklega.
Mm-hmm.
Þeir eru bara þurrkaðar út.
Mm-hmm.
Var allir búin að þurrka út þessa stórbrotnu yðrandi gáfaðu konu.
Mm-hmm.
Vilja bara hún sé einhver svona glamúr gælla. Þegar ég kendi Lagstæli þá talaði þetta aftur og aftur og sýndi mynd af Marie Curie og fleira.
Já.
En þarna, til þess að fólk virkilega myndi eftir því að ég sagt svo hitti ég eldri mann úr námskeiðun og spurði hann hvað hann hefur fundist hann sagði, Guðrún, hún var bara að frekja og ég held að þetta sé líka svo til lýsandi
Já.
Ekki fyrir viðþór og lagstælu til hvenna eða íslendingasakrana eldur nútímans það er alltaf verið að pöngast á greindum konum
Já, þetta er
fólk vil bara ekki að konu séu gáðar
Nei
og og það er, þetta er ekki kallan upp í Íslendingasögunum því að minnskosti Laxdalasaga dregur það alveg skýrt fram hversu gáðu Guðrún er og það að innra líf hennar skipti miklu máli alveg eins og innra líf Egils og Gísla
Guðrún er augljóslega sko þér kær mikið segja
ég stend með gáðum konum einn fára
já, það eru fleiri sem gerir það
já, vonandi,
já.
Vonandi fjölgar þeim stöðut
já, já
en sem sagt Guðrún líka undrabarn eins og Egil og þetta eru bæði svolítið sögur miskilin undrabarn nema Egil miskilin í sögunni en Guðrún hefur svolítið verið miskilin í viðtökunum þannig að þegar maður segir Guðrún Ósvífsdóttir undrabarn þá eru margir sem hafa beinlega lesið sögun og segja hvað er þetta talum þetta kemur samt alveg skýrt fram í sögunni hún giftist fyrst þegar hún 15 ára
Já.
Og áður en hún giftist, þá hittir hún Gest Oddleifsson ég veit ég hvort lesitur hlustundur kannast við hann, en hann Nei. Er kemur fyrir mörgum íslendingasögum
Já, hann er eitthvað svona hann er svona dollilt Gandálfur, eða ekki?
Jú, hann er kannski Gandálfur íslendingasagrana
Já.
Og kallaðu Gestur hins baki
Aha.
Býr á Haga og Balaströnd
Já.
Ég tek það nú bara fram að því að langaði minn fættist á Haga og Balaströnd
Já,
ég veit Það sem er mikið átt að Haga og Balaströnd sé nefndur í þessu hlaðarpi
Algjörlega
En sem þetta Gestur er kallaði Gesturins baki og hann labbar svona inn í sögur og fer með einhvern spátum og svo fer hann út aftur
Já.
Hann tengist átökunum yfir þetta ekki mikið
Nei.
En hann bara svona maður sé heyrir að þegar höfundunir hugsa hvernig get ég nú auki á spennuna þarf ekki að vera einhvern svona forspá býttu við, köllum og gest hins baka og látum hann segja
eitthvað einmitt, einmitt.
Og þetta gerist þetta með þessi gíslasögu þar sér gísli fósbræðna og þingi og gestur
Ert þú, þetta er nú voru að tala sko að þú búin að svona kvikmynda myndin, sögurnar í höfðunáður ertu búin að sjá fyrir þér gest hvernig hann lítur út
Gestu var ekki nýttur í hann útlaganum
Nei, hann kemur þar
Nei, hann nei, er ekki nýttur nei. Saga,
nei, nei, en hann kemur í gíslasögu eða?
Hann er í gíslasögu Útlægin hefst á því að þeir sverjast í fósbræðralag
Blímyndin
En í sögunni áður en það hefur gerst hefur gestur komið og sagt en þeir verðum nú ekki vinni lengi
Aha.
Eða eitthvað, ég að fara með þetta eftir minni vegna þess að þetta hlaðvarp vil sína munlegri geymd ákveðna virðingu sem ferst í því að í staðin fyrir að ég mæti hérna með sögurnar þá fer ég með þar eftir minni
Já,
og stundum rámt
emitt.
Og gestur sagði ekki nákvæmlega þetta en hann sagði eitthvað á þessa leið þannig að gesturinn spakir frægur spekingur umfram snorra góða jafnvel en maður þetta nefn einhverju menn sem eru spekingar
Já.
Á Íslandi og ævi Guðrúnar og Sjöfstóttur þá eru þetta gestur spaki og snorri góði
Já.
Og hún er vinkona þeirra beggja
Já, ok.
Þessir, þú veist, í nútímanum væri Já. Manneskja sem heldi mörg bóð með Nóbelsverðun á höfum.
Einmitt, einmitt.
Og hefði sennilega fundið upp allt sem þeir fengu Nóbelsverðunum fyrir.
Já,
án þess að hafa fengið þau.
Já, hún er svona, hún er innst í kreðsunni.
Já, margir auðvitað, mörg dæmi hafði dregin fram konur sem fengu ekki Nóbelsverðun. En fundið upp eitthvað sem einhver annar fekk verðunum fyrir seinna.
Já, já.
Og Guðrún hefði verið ein af þeim konum. Þannig að hún er vinkona þessara manna beggja og gest hittir hún þegar hún 14 ára og hérna gerist það að það er sérst 50 maður og 14 ára stelpa hittast,
Já.
Alveg eins og í brúköpunu hjá Þráni og Þórhildi
Já, sem við talað
á meðan að það var það sem nútíma börn myndu kalla creepy 50 maður, hérna, girtnist 14 ára stelpu
Já.
Þá er þetta alls ekki þannig
Nei.
Gestur og Guðrún hittast og þau verða strax vinir og voru þau bæði vitur og orðug segir í sögunni
Já.
Og gestur er í staðin fyrir að góna á hana losta fullur og hann er bara að spjalla við hana og hún er fyrst gaman að tala við Guðrúnu að því þarna hittir hann fyrir undrabarn 14 ára stelpu sem er jafnklára hann
Já, sem skilur hann
Já, sem skilur það sem hann er að segja Fyrst, hann bara mætir hana og hittir Guðrúnu og þar hittir hann bara fyrir táningstúrku
En ekki bara klárari en
sem,
hún?
Sem er jafn okki.
Nei, ég segi, er hún ekki klárari en hann? Nei,
það skiptir kannski ekki öllu máli.
Nei,
því er ekki að bera saman vitur tvolk.
Nei, nei, nei.
En það sem gerist er í staðan fyrir að þetta verði eitthvað svona leiðindi og skilnaður eins og í brúðköpinu, þá hann að segir hún drauma sína.
Já.
Og Guðrún er búin að drauma skattgripi.
Draumar koma mikið við hérna, í þessum
Þeir skipta miklu máli í Íslendingasögunum og frægast að drauma atriði í Íslendingasögunum er draumar Guðrúnar
Já.
Þar sem hann dreymir fjóra skartgripi, tvö mm-hmm. höfuðföt og tvo ringa
mm-hmm.
og þeir eru táknrænir fyrir eiginmenn hennar.
Já.
Þannig að fyrst er hún með krókfald og svo er það mm-hmm. silfurringur og svo er gullringur
Já.
Og svo er það hjálmur
mm-hmm.
og allir farga, allir tínastir.
Já.
Hún missir það alla og gestur ræður þetta þannig að þetta séu fjórir eiginmenn hennar og segir bændur myndu eiga fjóra
mm-hmm.
og auðvitað vissi Guðrún þetta.
Já, já.
Meni Guðrún allt og gáu til að hafa ekki dottið þessi ráningu í hug.
Nei, einmitt.
Hún er að leika einhvern leik við hann. Hún vill fá þessa ráningu fram
já,
frá hann.
Okay.
Og hún skilur þetta tilvistarlega því hún segir eitthvað á þá leið að hún þurfi mikið að leggja á sig til að ná allt fram að ganga.
Já.
Það er eins og hann vilji lifa þessa drauma.
Einmitt.
Eiga þessa fjóra eiginmenn og kannski já. Er öll sagan tilraunir Guðrúnar til að láta draumana rætast. Fyrst auðvitað mm-hmm. eignast þú mann sem hún skilur við svo drukna svo næsti sem hún reynda mjög hrifin af
já.
Og svo á kjartan að vera svo þriði sennilega, en það verður bolli í staðinn.
Já, hvað gerist þarna?
Kjartan og Guðrún eru vinir og öllum finnst að þau að giftast að þau eru bæði frábær
mm.
og þegar frábærasta fólkið hittist þá hugsaðu allir þau ljóta að giftast, þetta er bara svona eðlilegt en að Kjartan vill fara til útlanda og slá í gegn í útlandum því það mm-hmm. gera nú þessir glæsileg ungu menn.
Jú, jú.
En Guðrún kemur með óvinni lósk. Hún byður hann mm. að taka hann með sér.
Já.
Og hann vill auðvitað ekkert gera það frekar en Þórólfur.
Nei.
Þórólfur vildi taka hann eigil með sér. Þú veist, mm. eigin kona er bara til vandraða. Veist, já, þetta á að vera svona strákaferð. Hann á að slá í gegn og hitta kónga og verið víkingi og...
Já, þetta er svona vegarsferðin
já, þetta er svona, já, grand tour kallum við hann á miðaldum
mm-hmm.
þannig að hann vil ekki taka hana með og hún segir þessi eftirminnulega orð eigi anjög Íslandi
já.
Sem er mikið þagað yfir því þetta þykir svo óþjóðlegt
jú, ég gerir ráð fyrir því
já, þetta var lítið haft upp í sjálfstæðisbaráttunni
nei, einmitt
en hún segir þetta
hún er heimsborgari
hún er sennilega, já, færa, en sem fær aldrei að fara til útlanda
nei.
Að því að hún má ekki gera það.
Íll örlug, hann er kona og miðlum.
Já, eða þess að hún er innan ramman, skulum við segja, sem henni skamtaður. Mm-hmm. Þannig að hún fær ekki að fara með og hann lofar að koma eftir þrjá vetur.
Já.
En svo verða alls konar viðburður, hann er tekin sem gísl af Ólafi Tryggvasinni.
Tekin sem gísl?
Já, Ólafi Tryggvason vill að Íslendinga taka í kristni og tekur fjóra
já.
Gísla
mm-hmm.
og einnaði með Kjartan. En það er náttúrulega greinilega gert að því hún finnst Kjartan svo æðislegur. Hann getur ekki já, verið án hans.
Nei, mitt.
Og svo hefur hann einhverja draum um hann giftist systur inni. Hann er bara Ólafur á systur sem heitir Ingibjörg og er
já.
Næstu það frábara á hann.
Mm-hmm.
Og öllum finnst það bara mjög eðlilegt að Kjartan Ólafsson bara giftist þessari
Ingibjörg.
Konungbornu konu.
Já, já. Og hann hefur þá verið svona fyrst í Íslendingunum sem hefur verið í konungluð brúðkaupi.
Já, sín sjálfs.
Já,
Það þykir eðlilegst að Kjartan mæðist við konunga
já.
En hann hafnar prinsessinu til að giftast Guðrúnu
mm-hmm.
og fer heim og hittir hana og hún gefur honum höfuðfat
Hver?
Ingibjörg,
já.
Konungssystir hún gefur honum enn eitt höfuðfatið
Aha.
sem heitir Mótur
já.
En hún nefnir að Guðrún Ósvíðsdóttir eiga að fá þessa flík
mm.
þannig að hún gefur hana honum þessa flík til þess að gefa Guðrún Ósvíðsdóttir
Já.
En Kjartan túlkar þetta þannig að hún sé að gefa honum flíkina til að gefa eiginkonu hans
Já.
En ekki Guðrún sérstaklega en þetta er lögfræðilega flækja hérna
Einmitt
Þannig að hún á vona þau Guðrún giftist
mm-hmm.
og að hún fái þá móturinn Þetta er mjög örlátt gjöf
Já.
Frá Ingibjörgun auðvitað líka spurningum stolt hún vill að allir sjá eða sú kona sér eigi þrælættar er þú hefur talað við henni í Noregi segir hún ef ég man rétt
Já, út að hún þarf að nefna það
Já.
Verandi konungsborin
Já, en þegar Kjartan kemur heim þá er Guðrún gift öðru manni og það er þannig að bolli sem við nefndum hérna upphafi silfurbolli, oft kallaður hann langar til að vera gullbolli
Já, ok
Þannig að hann kemur heim árið fyrir því hann er ekki gísl og fer til Guðrúnar Ósvíðsdóttur og biður hennar
Já
Og hann hugsar öruglega Kjartan er auðvitað alveg sama hann ætla bara að giftast Ingibjörgu þannig að honum er alveg sama og ég get fengið Guðrún
Er þetta tilgáta hjá þér?
Þetta er ekki beinlega sagt
Nei.
En augljóslega hefur hann réttlætt þetta svona fyrir sjálfum sér því að þannig er alltaf ef maður langar í eitthvað
Já, já
Ef maður langar í seinustu kökusnöðina þá hugsa maður Gunnlaug langar auðvitað ekki í þessa sneið að því að mér langar hérna, en í raun og veru er maður að hugsa sem maður sjálfur vill.
Sjálfur er ég mjög kurteis, sko, ég þor aldrei að taka síðustu
köpusneiðina. En Bolli, sem hefur sætt sig við annarsætið í öll þessi ár, hann seilist nú til valda og ætlar að gifta Guðrúnu.
Þegar hann eitthvað einmitt ekki að gera það.
Ég syns að Kjartan er búin að vera í þessi þrjá vetur sem hann lofaði og samningur neila búin þannig að þar að þið gera þessi orðrúmur í gangi Kjartan og Ingibjörgu þannig að Bolli finnst örugglega væri bara, er það ekki best fyrir alla að hann giftist bara Guðrún og Guðrún vill ekki giftast honum en hann sækir það fast þannig að hérna er sérst að konan eila hálpartin þvinguð í hjónaband að því Bolli er svo góðu kostur svo kemur Kjartan heim Guðrún er gift öðrum og hann segir ekki neitt það kemur við fram í sögun allir eru að bíða eftir því hvað hann segi en Kjartan segir ekkert að því kurteist fólk það kann að stilla sig
Já, einmitt.
En svo hittir hann fyrir konu sem heitir Hrefnu sem að máta flíkina, móturinn.
Bara, veitu, tekur hann bara flíkina?
Já, hún bara mátana.
Já, já.
Og hann segir henni að eiga hana og giftist henni.
Já.
Og Guðrún náttúrulega ekki glöð. Vegna, móturinn var auðvitað að handa henni og hefði passað henni.
Guðrún búin að frétta þetta að móturinn sé handa sér.
Ég gef, það er, kemur ekki beinins framin, ég gef láfrétt af allt spurst.
Einmitt, einmitt.
Þú veist, við hyrðina, þá mikið slúðrað allir hafa að vita hvað gerðist
mér svo slúðrað það sem gerðist á Íslandi var...
öruglega, já það vissi allir Guðrún og Ósjöfstóttur þannig að Guðrún hann giftist Hrefnu og býr til þess að laga túlkun að móturinn sé handa eiginkonu hans en ekki handa Guðrúnu en Guðrún finnst hún eigan og brennir hann, hún eyðileggur hann
hún
stelur honum og brennir hann, því hún vill ekki að Hrefna eigi og augljóst þetta tákna
ég held að ég hef skautað yfir þessa kafla
þetta eru af kaflanir þú veist þetta er, móturinn
er
náttúrulega fymta flíkin
ég er bara ennþá svo mikill sko strákur ég vil hafa mikla spennu í mínum
íslendingasögum þetta er náttúrulega, hér felst spennan í innra lífi persónuna og hver er hrifin af hverjum
já.
En sem sagt Guðrún hugsa sem svo úr því hér er komin enn eitt höfufatið og öll hinn höfufötin tákna einhvern þá er móturinn tákn Kjartans þannig að hún stelur Kjartans tákninu og lætur eðileggja það og síðan lætur hún vega Kjartan og þegar hún fréttir það að hann sé látin þá talar hún ekkert Kjartan hún talar hún Hrefnu að Hrefna hafi hérna, fari ekki ógrátandi í hátinn þannig að þetta er að vera allt saman að keppni kvennana að lokum þannig að þessi skemmtilega tákrana er svolítið áhugaverð líka það hún félast í sér að Guðrún verið slíta á kallmenn sem svona fylgihluti kallmennir í sögun eru skart þeir eru skartgripir og
trophy husband
þetta er nákvæmlega það
og þar er nema ekki þegar hún fær ekki engan rosalega trophy þarna með Bolla
Bolli er ágætur, ég meina hann er silfurverðan hafin
já
en auðvitað ef það er til gullverðan hafi við varum ekki jafn stolt af silfurverðanum Vilhjálms En einhver annar hefur niður gullverðin?
Ég heldur þess að fara aðeins og langt aftur í aldir núna. Eftir að tala Vilhjálm...
Silvurmanninn, Vilhjálm Einarsson.
Já.
Sem fekk silfur á Olympíuleikunum í Melbourne 1956.
Já, gæst ekki talaði hérna, við ekki, handboltalandsliði sem var, hvað, 10 ár síðan þeir fengu silfur?
Fengu þeir silfur líka,
já. Þeir fengu silfur, sko.
Já, það er einhvern veginn eftir mína tíð.
Já, ég skil.
En allavega, silfur er ágætt nema gull
Já, þannig að gott silfurgulli betra er lígi.
Já, veit ekki hvað Bolli fundist. Við hefum þurft, ef Bolli hefur tekinn í viðtal, þá hefum menn spurt, segðu mér Bolli, er gott silfurgulli betra? Og sennilega, það verið gaman að sjá hvernig Bolli hefur krafsa sig fram úr þeirri spurningu. En þetta segir þetta Guðrún, hún túlkar kallmenn sem skartgripi, Og sagan gera þeirra líka, vegna það er alltaf verið að lýsa útliti kallmanna í Laxdælu, en miklu síður útliti kvenna. Þannig að þessi hugmynd sem er algengi í nútímanum að það er lýsa útliti kvenna en ekki kalla, hún er ekki til fyrir hendi í Laxdælu. Þar er þetta alveg öfugt.
Ég skal ekki segja það hvort að ég muni lesa Laxdælu aftur núna eftir þennan þátt. Eða hvort ég breytum skoðun á henni. Ég held að mér finnist hún ennþá frekar leiðileg.
Ég sé að þú last hana sennilega snemma.
Já, ég veit ekki, það er bara örfá ár síðan.
Sko. Aftur, já.
Já.
Mér fannst þetta því að ég kendi Laxdælu að það var mistök að kenna henni í framhaldsskóla af því hún svo fullorðins.
Já, já, ok.
Tilfinningarnir of sterkar mm-hmm. og þetta ómikill heiður í þessu.
Já.
Og þetta ekki
Hún kennd í framhaldsskóla
sem hún sé. Hún talsvert kennd í framhaldsskóla og meiri sér í 10. bekk held ég á tímabili.
Já, ég held að geta verið.
En ég hef ekki trú á því að svona ungt fólk sé mjög hrifið af henni.
Nei.
Þó þetta sé ástarsaga vegna þess að ástin allt öðruvísi en hjá unglingum.
Já, já.
Hún snýst svo mikið virðingu og sæmd og, mm-hmm. og þess að djúpu tilfinninga, ég meina bíð eftir einhverjum í 3 ár.
Þetta
kannski... Hversu margi gera það í nútímanum?
Nei, það er kannski óþekkt.
Já, það er allavega ekki algengt.
Nei.
Og það sýnir, það er talsvert meira að gera það og það mm-hmm. þarf djúpa manneski eins og Guðrún er já. Til að gera það. Að bíði 3 ár. Það er hljóm, maður er ekki lengi að segja 3 ár.
Nei,
nei. Maður er lengi að lifa því.
Hér erum við núna búinir að taka fyrir 2 konur í þessum þáttum, Þórildi og Guðrún og búin að kannski að rétta hlut þeirra. Ætlum við að taka fleiri svona í næstu þáttum?
Já, við þyrtum helst að gera það, en já. Þær eru kannski ekki alveg nóg margar til þess að...
Nei,
en
þegar það koma þá eru þær merkilegar.
Þær eru stór merkilegar og mér finnst sagan Guðrún...
Við reyndar töluðum að þessum Beru í þegar vorum að tala Egil Skallagrímsson og þú gafst henni nú ekki góða einhvern.
Nei, hún var sem þess að Bera skiptir hann miklu máli þó hún sé fjárverandi.
Já.
Fjárvera hennar skiptir máli.
Mm-hmm.
En hvað Guðrúnu varð þá finnst mér að lærdómunum þessi að það er nútíminn sem miskilur hana. Það er ekki 13. höfundurinn sem er á móti gáfuðum konum. Það er nútíminn sem sér þar ekki.